Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy ýuni hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan oňal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we temsil edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson prezident Donald Trumpyň oňa Moskwa bilen gatnaşyklary dikeltmek maksatly tezleşdirmek prosesine başlamagy tapşyranlygyny aýtdy. Tillersonyň 6-njy iýunda Täze Zelandiýadan bu söýleri Federal Howpsuzlyk Agentliginiň we Kongressiň ortadan geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagy guman edilip geçirilýän derňewlerine gabat geldi. Trump meniň bilen açyk gepleşip ortadan möhüm global oýunçuduny aýtdy we şu günkün biziň ortadan gatnaşyk larymyzyň ören pes derejede bolup yaramazlaşýanlygyny aýtdy diýip Tillerson bellädi. Onuň eden bu çykyşy Federal Howpsuzlyk Agentliginiň öňkü başlygy James Comey'in Senatyň aňtaw komitetinde çykyş etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. Comey 8-nji iýunda etjek çykyşynda Ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnanan rolu barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy mälim edildi. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrýan ýerine ýetirjek komitetiň maglumatyna görä 160 tane sport bäsdeşligi üçin 600 000 çemmesi bilet satylar. Biletleriň bahasy ululary üçin 7 we 10 manat aralygynda 14 ýaşyna ýetmedik çağlar üçin muhtat bolmagy göz öňünde tutulýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek oýunlaryň açylyş we ýapylyş tabaratyna biletleriň bahasy 50 we 500 manat aralygynda görkezilýär. Aziýada 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk olimpiýa toplumunda geçirilýär. Özbekistanyň media maglumatlaryna ýurdun täsirli resmi şeýlede öňkü prezident Islam Kerimowiň siýasy miras düşürüp azaplanan Rustam Azimowyň premier-ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy iýunda çap bolan maglumatlarda Azimowyň başga wezipä geçmegi sebäpli onuň ýerine Mali ministriň orunbasary Jamşit Kuçkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýogulunlygy resmi derejede Olan edilende 58 yaşlı Azimov Özbekistanyň prezidenti wezipesine geçmegi çak edilen esasy 3 dalaşgärin biridi. Emma prezidentin wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirjedilip uzak wagtlap ýurdun hökümetine baş tutanlyk eden Şafkat Mirziyayew bellenipdi. Azimov inçe ýylyň dowamında Mali ministri we premier-ministriň makroiqtisady ösüş we daşary ýurtmaýy goýumlary boýunça orunbasary bolupdy. Türkmenistan'da çağırların hukuklarını korumak önce milli plan işlenip düzülür. Türkmen medyasına göre hükümetin 2017 ve 2021 yıllar aralığını öz için alayan dövre niyetlenen bu planı işlep düzmek kararına Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukukları uğrundaki öz halkara borçlarını yerine getirmek önce idareler arasındaki komisyanın 3. yunda geçiren nohuttaki maslahatında geliniptir. Bu maslahata çağırlı mihman hükmünde çağırların hukukları boyunca ombudsmen gatnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağırların hak hukuklarının bir jaý edilmegine olaryň sosial gorawyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistanda çağırlar bilen bagly esasy problemalaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağırların ölüm derejesiniň ýokurudygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağır dehmedini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Bankı 2017-2018 yıllarda Merkezi Aziýada ykdysady ösüşe garaşýar. 2017 ýylyň 1-nji ýarmynda Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda ösüş dowam etdi we esasan çyg malyň eksportynyň we harit importynyň hasabyna boldy. Region neftiň bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, Ýewro geňişligindäki ösüşden we regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatynyň bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global ykdysady perspektiwalary atly hasabatynda bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017-nji ýylda 6.3 we 6.5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kyrgyzstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarowyň 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamon almak aýplamasynyň esasynda başlanan sud işi 6-njy iýunda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň oppozisiýon siýasatçydygyny açyk eglän eden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy diýip we öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňeşçisi diýip. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.